Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με καλεσμένους σήμερα στο στούντιο, σιγά σιγά θα τους ακούσετε. Και βεβαίως το πρώτο ημίωρο θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Στο δεύτερο μέρος που θα είναι διαθέσιμος, με τον Πέτρο Μαυρογεννίδη θα συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, δεύτερο τις τελευταίες μέρες σε αυτό το παράθυρο. Σε αυτή τη διακοπή της εθνικής ομάδας στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία. Καταπληκτικός ο Τζολάκης εχθές, βοήθησε πάρα πολύ. Γενικά η εικόνα μας ήταν καλή, αλλά ο τερματοφύλακας έδωσε ρέστα μέχρι να μπει και βεβαίως στη θέση του για να πάρει και το βάπτισμα ο Αντώνης Τσιφτσής του ΠΑΟΚ, αλλά ο Κωνσταντίν Τζολάκης του Ολυμπιακού για μια ακόμη φορά έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη κλάση. Λοιπόν, σήμερα δεν θα γίνει το παιχνίδι, ήταν εξ αναβολής και είχε προγραμματιστεί για σήμερα για το πρωτάθλημα του Περιστερίου με τον Άρη. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που περιμένουμε στην Αττική, ήδη έχει αρχίσει να βρέχει στην Αθήνα. Άλλωστε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, ο Δήμος Περιστερίου και η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσαν ότι από τις 3 το μεσημέρι θα κλείσουν όχι μόνο τα σχολεία και τα γυμναστήρια στα δυτικά προάστια και ειδικά στο Δήμο Περιστερίου. Άρα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν, τέλος πάντων, που είναι το σπίτι του Περιστερίου. Συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει το παιχνίδι σήμερα. Επίσης να πούμε ότι το Ανδρέας Παπανδρέου, το κλειστό του Περιστερίου, και σε ευρωπαϊκό πρόσφατο, θα θυμόσαστε, ευρωπαϊκό παιχνίδι, είχε παρουσιάσει προβλήματα καθώς έμπαζε, έσταζε δηλαδή η οροφή. Άρα δεν θα μπορούσε να το ρισκάρει ούτε ο ΕΣΑ και μετέθεσε τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα για το πρωτάθλημα για τις 22 Απριλίου. 22 Απριλίου είναι η νέα ημερομηνία. Σήμερα όμως έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για διαφορετικές διοργανώσεις και οι δύο είναι της FIBA, αλλά είναι διαφορετικές οι διοργανώσεις, άρα διαφορετικός και ο βαθμός δυσκολίας για το Basketball Champions League, την πρώτη δηλαδή την τάξη διασυλλογική διοργάνωση της FIBA. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλώνα στη Sanel Arena και για το FIBA Europe Cup, τη δεύτερη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση της FIBA, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Πηλαία την ισπανική επίσης Μούρθια. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού με πτήση τσάρτερ για τη Σόφια, για το αυριανό κομβικό παιχνίδι. Είναι ένας ακόμη τελικός στην πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό με τη ΧΑΠΟΕΛ. Θα σας δώσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ σε λίγο. Λέμε με δύο τίτλους ότι παίζει κανονικά ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, παίζει κανονικά αύριο ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις Είναι νοκάουτ έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έμπαινε και συχνά στην 12άδα, την ευρωπαϊκή δηλαδή, τη 12άδα της Ευρωλίγκας, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ενώ προκύπτει ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή την εβδομάδα λόγω του γνωστού προβλήματος με τη θλάση στον οπίσθιο μυρίαιο και όπως όλα δείχνουν, τελειώνει σε λίγο η προπόνηση του Παναθηναϊκού, θα έχουμε και την επιβεβαίωση, δεν θα παίξει με τη Χάποελ ο Τζέριαν Γκραντ, αλλά θα ακολουθήσει, λέγανε νωρίτερα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, την αποστολή. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Βλέπω το μήνυμα του φίλου που προφανώς θέλει να μάθει αν θα παίξει ο Φαλ με την Βιλερμπάν. Δεν με ρωτάει ευθέως, καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα. Είναι έτοιμος, είναι στο χέρι και στην απόφαση του coach Μπαρτζόκα αν θα τον πάρει αύριο στην αποστολή για τη Λιόν. Ο Φαλ είναι έτοιμος, δεν θα παίξει ο Τάιρικ Τζόνς που θα μείνει τουλάχιστον 15 μέρες εκτός λόγω του προβλήματος στη γάμπα που αποκόμισε από το ντέρμπι της περασμένης Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center. Απόψε όμως έχουμε ΑΕΚ Μπανταλώνα και με αυτό ξεκινάμε. Θάνος Τσίμπος στη συντροφιά μας. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Και πάμε τώρα, είπα τα νέα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και να συζητήσουμε για το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Το πρώτο, θα δούμε αν θα χρειαστούν τρία της σειράς.
Ναι, ναι, σίγουρα το μεγαλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος, με την Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ όλη τη χρονιά στο BCL ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ σταθερή, ουσιαστικά το ολοκλήρωσε αίτητη, γιατί η μία ήττα που είχε κάνει ήταν αδιάφορη στον πρώτο γύρο, γιατί είχε εξασφαλίσει την πρωτιά. Είχε 11-1. Η Μπανταλώνα, απ' την άλλη, ήταν μια ομάδα που κι αυτή είχε 10-0. Τις τελευταίες δύο αγωνιστικές έκανε τις δύο ήττες της. Βγήκε δεύτερη, δυστυχώς. Η Άκη είχε τη χειρότερη κλήρωση που έπεσε πάνω της. Γιατί εκτός ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι και η οικοδέσπρα του Final Four. Σίγουρα δεν είναι ένας αντίπαλος που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι ούτε και η Μπανταλώνα θα θέλει να παίξει με την ΑΕΚ με μειονέκτημα έδρας. Οπότε πιστεύω θα γίνει ένα μεγάλο μάτς. Υπάρχουν τα προβλήματα της Μπανταλώνα που είναι σημαντικά.
Mm-hmm. Γιατί... Για να τα πούμε, ανέφερα κάποια πράγματα χθες. Τώρα έχουμε τις επιβεβαιώσεις.
Οι δύο σέντερ της, ο Τόμιτς, ο έμπειρος Κροάτης, και ο Μπιρκαντέρ, θα χάσουν όλη τη σειρά και τα τρία παιχνίδια αν χρειαστούν. Και λείπει και ο Βίβες, ο Ισπανός. Θα το δούμε. Αυτός μπορεί να παίξει τα επόμενα. Τέλος πάντων, για το σημερινό μάτι δεν θα παίξει κανένας από τους τρεις. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι μεγάλα κορμιά και γενικά η ΑΕΚ, επειδή παίζει κυρίως με small ball, θα είχε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι κάτι που ίσως τη βοηθήσει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά να παίξουν. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είναι κανονικά όλοι. Κάποια μικροπροβληματάκια που είχαν οι παίκτες, εντάξει, εννοείται ότι δεν θα τους στερήσουν τη συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Μετά την Κατραπακιά το Σάββατο με το Περιστέρι, νομίζω ότι όλοι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνίδι είχαν όλοι στο μυαλό τους.
Βέβαια.
Οπότε νομίζω θα παρουσιαστεί μια καλή ΑΕΚ που στην Ευρώπη, να θυμίσω, είναι πάρα πολύ καλή γενικά σε όλα τα παιχνίδια.
Δεν μου λες, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που δεν έχει ήττα. Έχω ξεχάσει αν έχει ήττα στο BCL. Είχε στους ομίλους νωρίς.
Είχε στην πρώτη φάση των ομίλων στους 32, ναι. Τελείωσε με 5-1.
5-1 από ποιον είχε χάσει, θυμάσαι εσύ?
Είχε χάσει από τη Σολνόκη εκτός έδρας.
Τι λες?
Αλλά ήταν αδιάφορο το μάτς, γιατί ναι. Ήταν τελευταία αγωνιστική, είχε προκριθεί η ΑΕΚ, οπότε δηλαδή, έκανε συντήρηση σε κάποιους παίκτες.
Δηλαδή μόνο αυτό το μάτς έχει χάσει η ΑΕΚ.
Ναι, ναι, στο δεύτερο όμιλο τώρα έκανε 6-0.
Άρα έχει χάσει ένα μάτς από την αρχή της σεζόν από τη Σολνόκη.
Ναι, 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 και αυτό χωρίς κόστος.
Ναι,
ας πούμε,
ναι.
Έχει 11-1.
Γι' αυτό το είχα ξεχάσει κιόλας. Και ναι, παίζει ναι, ναι. Με την Μπανταλώνα. Κατά την άποψή σου, ποιος είναι το φαβορί? Δεν εξετάζω το πλεονέκτημα της έδρας. Δεν παίζει η έδρα μπάσκετ.
Κοίτα, θα σου πω. Αν μιλάγαμε ότι θα γινόταν σε ουδέτερη έδρα,
ναι.
Θα σου έλεγα 100% η Μπανταλώνα. Το ότι η ΑΕΚ θα μπορεί να παίξει δύο παιχνίδια, ας πούμε, στην έδρα της, το κάνει 50-50.
Εάν χρειαστούν, το κάνει 50-50, λες.
Ναι, ναι. Αυτό.
Γιατί κατά την άποψή σου πήγε στο Telecom Center για να κάνει προπόνηση στο Glass Floor? Φοβήθηκε ότι από το κλειστό κύκλωμα καμερών θα δούνε την προπόνησή τους?
Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι που έχει κάνει και Μάλαγα πέρσι.
Το ξέρω, μα το κάνουν και άλλες ομάδες. Έρχονται να παίξουν με τον Παναθηναϊκό, προπονούνται στο ΣΕΦ, έρχονται να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Κάποιες φορές προπονούνται στο Telecom Center. Δηλαδή, εν έτη 2026 υπάρχουν μυστικά?
Καλά, εκτός από το αν υπάρχουν μυστικά που δεν υπάρχουν, γιατί όλες οι ομάδες έχουν scouting teams που ξέρουν αναλυτικά το πόσες τρίπλες κάνει ο κάθε παίκτης από δεξιά ή αριστερά που πάει.
Ναι.
Αλλά δηλαδή τι πιστεύουν, ας πούμε, ότι αν. Τώρα μπαίνουμε σε συζήτηση. Αν η ΑΕΚ ήθελε, δηλαδή, δεν θα μπορούσε να βρει και από το ΑΚΑ την προπόνησή της? Αυτό ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, δεν θα ήταν στα λιώσια.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Πήγαν εκεί, τέλος πάντων, να προπονηθούν,
Ναι, πήγαν εκεί να προπονηθούν. Σήμερα θα πάνε πήγανε για το shoot around στη Σανέλα Αρένα.
Η οποία είναι, να πούμε, ανακαινισμένη, όχι μόνο στην πλευρά των κερκίδων με τα νέα καθίσματα, τα βαψίματα κτλ. Με το QBB και ήδη κτλ. Είναι και στην οροφή, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί είναι ακριβώς στον πυρήνα της καταιγίδας το παιχνίδι. Σωστά. Η πρόγνωση λέει ότι η βροχή
ήταν το χειρότερο σημείο εκεί στη Μάνδρα,
μεταξύ των ορών 6 και 9.
Ναι,
των απογευματινών ωρών θα πέσει πολύ βροχή, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εντάξει, και έχει κάνει εργασίες στο γήπεδο και στη στέγη το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο έχουν φύγει και οι μουσαμάδες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Και για τον κόσμο που θα πάει, γιατί σήμερα αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο.
Ακριβώς,
διότι
ακριβώς.
Μετά θα είναι το πρόβλημα. Αν πέσει πολύ νερό, το πώς θα φύγουν μετά. Ναι,
ναι, μετά να είναι όλοι προσεκτικοί, σιγά σιγά, υπομονετικά. Για να πάνε όλα καλά.
Μετά τη λήξη του αγώνα.
Ναι.
Ελληνοϊσπανικές σήμερα οι μάχες.
Ακριβώς, είναι και ο ΠΑΟΚ με τη Μούρθια.
Ναι.
Επίσης δύσκολο ζευγάρι κι αυτό.
Βέβαια. Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να θεωρούμαστε καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό τους. Είναι πιο καλές ομάδες.
100%.
Είναι πιο καλές ομάδες.
Πιο ακριβές, Μην πας μακριά. Είναι πολύ πιο ακριβές. Η Μπανταλόν έχει 3 φορές τον budget της ΑΕΚ.
Είπαμε εκτός από τη βαθμολογική τους θέση μερικά ονόματα. Είπαμε αυτούς που θα λείψουν από την Μπανταλόνα, έτσι.
Ναι, να πούμε ποιους έχει.
Σωστά.
Λοιπόν, έχει Ρίκι Ρούμπιο.
Ρίκι Ρούμπιο με την πολύ μεγάλη καριέρα και στο NBA, έτσι.
Και στο NBA, πάρα πολύ καλός. Και σε αυτή την ηλικία τώρα ουσιαστικά παίζει for the love of the game που λέμε.
Είναι άρα παίζει και χωρίς άγχος, έτσι.
Χωρίς άγχος, είναι μέσα στους 5 υποψήφιους για MVP τη σεζόν. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν με την Μπανταλόνα. Είναι ο Κάμερον Χαντ. Ένα παιδί που του χρόνου ενδέχεται να είναι.
Χάντι Χουντ, πώς προφέρεται? Αυτός δεν έχει σημασία. Αν έκανες την περιγραφή, θα σου έλεγα να ψάξεις το όντιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Μου είπε ο Σάκοτα ότι είναι ο πιο επικίνδυνος περιφερειακός τους.
Ακριβώς. Πάρα πολύ καλό σκόρερ. Έχει και ένα πολύ περίεργο στυλ που σουτάρει. Μένει στο μάτι δηλαδή. Του χρόνου πιστεύω θα είναι στην Ευρωλίγκα στο παιδί. Αλλά τέλος πάντων, ας τον περιορίσει η ΑΕΚ σήμερα για να δούμε τι θα κάνει του χρόνου. Είναι φυσικά ο Άνταμ Χάγκα. Γνωστός και αυτός πάρα πολλά χρόνια. Ρεάλ Μπαρτσελόνα κλπ. Είναι ο Τόμιτς που δεν παίζει. Ευτυχώς.
Ναι.
Και φυσικά είναι και η τελευταία μεταγραφή που έκανε τώρα πριν ένα μήνα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ.
Τζαμπάρι Πάρκερ που
είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Ήταν γενικά και καταλυτικός στο τελευταίο του παιχνίδι.
Ναι, με την Γκραν Κανάρια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά είναι καλός, σκοράρει αρκετά. Οπότε εκεί πέρα νομίζω είναι το match-up αυτό με τον Γκρέι θα είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στο σαφέστατο.
Να πούμε ότι η Χοβεντούτ είναι στην 6η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος.
Σωστά.
Αλλά ισοβαθμοί επίσης με άλλες δύο ομάδες και δεν είναι καθόλου τυχαίες, είναι η Μπαρσελόνα και η Μπασκόνια οι άλλες δύο. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν μία έχει περισσότερα παιχνίδια η Χοβεντούτ και η άλλη η Μπασκόνια, για παράδειγμα έναν αγώνα λιγότερο, δεν έχει καμία σημασία. 16 νίκες έχουν.
Ναι.
Και η Μούρθια με την οποία παίζει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό,
είναι
τρίτη με 17 νίκες.
Ναι.
Πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο ζευγάρια έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είναι διαφορετικό βεβαίως το BCL, διαφορετικό το FIBA Europe Cup, αλλά οι ελληνικές ομάδες παίζουν με δύο από τις καλύτερες ισπανικές. Πρώτη είναι η Ρεάλ στην Ισπανία, για όσους δεν ξέρουν, με 22 νίκες. Δεύτερη είναι η Βαλένθια με 18. Η Μούρθια είναι τρίτη που παίζει με τον ΠΑΟΚ με 17. Ποιο θα έλεγες ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας παιχνίδι, Θάνο, τη ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ?
Νομίζω του ΠΑΟΚ.
Με βάση και τα ρόστερ των δύο ομάδων, λες, έτσι?
Ναι,
είναι πιο γεμάτη η ΑΕΚ από πλευράς ρόστερ.
Είναι πιο γεμάτη η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, φάνηκε και στο
και, και έχει και την απουσία του Χουγκάζο ΠΑΟΚ.
Ακριβώς, ακριβώς. Και η Μούρθια είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Μπανταλώνα, ενώ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά, ίσως έχει κάνει μια κοιλιά το τελευταίο διάστημα και δεν είναι στον ίδιο ρυθμό, αλλά η Μούρθια είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Γι' αυτό το λέω και για τον ΠΑΟΚ, ότι ίσως είναι πιο δύσκολο, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ότι είναι οι ελληνικές ομάδες είναι και φαβορείς σε αυτές τις αναμετρήσεις. Έτσι και οι δύο είναι την ΑΕΚ σούπα. Επειδή έχει το πλεονέκτημα έδρας, το βάζω 50-50. Αν ήταν αντίθετα, θα το βάζα 60-40.
Απλώς υπάρχει μια διαφορά στα δύο παιχνίδια, ότι η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα, εάν κερδίσει το πρώτο, δεν παίζει ρόλο η διαφορά, έστω με μισό πόντο που λέει ο λόγος, έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας του τρίτου αγώνα πάλι στην έδρα της, αν χρειαστεί. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι άλλη διοργάνωση, είναι στην ημιτελική φάση, ακόμη και αν νικήσει, είναι δύσκολο, αλλά έχει τις πιθανότητές του. Ακόμη και αν νικήσει, θα χρειαστεί και μια καλή διαφορά, σωστά?
Ναι. Για να θα μετρήσει διαφορά στα δύο παιχνίδια. Ακριβώς. Εντάξει, να πούμε τουλάχιστον για την ΑΕΚ ότι όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες σειρές, το πρώτο παιχνίδι είναι μάλλον το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να το κερδίσει σήμερα για να έχει μετά δύο ευκαιρίες να πάρει άλλη μια νίκη.
Ναι.
Αν δεν κερδίσει σήμερα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα μετά. Οπότε,
λοιπόν,
γι' αυτό νομίζω ότι.
Και οι δύο αγώνες απευθείας από την Ερασπορ, το παιχνίδι τηλεοπτικά της ΑΕΚ στις 6.30, σωστά?
Είναι
7.30. Βλέπω τη διαφορά ώρας εδώ.
Ναι.
Είναι. Μάλλον δεν έχει συντονιστεί κάποιος εδώ με την αλλαγή του ρολογιού. εδώ και μερικές μέρες, μάλλον. Είναι στο συνδρομητικό τηλεοπτικά. Η Ερασπορ θα μεταδώσει τον αγώνα. Ενώ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ 7 και 4, εδώ πρέπει να είμαστε σωστοί στην ώρα.
Σωστά.
7 και 4 είναι στην R2 Sport. Και τα δύο παιχνίδια όμως από την Ερασπορ. Τώρα, επειδή έχουμε 3 λεπτά ακόμα, πες μου την άποψή σου για τους δύο αγώνες της Ευρωλίγκας που έρχονται. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα για το αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι, έτσι. Εύκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ήταν σε τρομερή βραδιά, ήταν σαρωτικός με 15-28 τρίποντα.
Πολύ κακό για το τίποτα.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε 4-5. Άκουσες νωρίτερα που έλεγα ποιοι δεν πάνε. Ποιοι μάλλον δεν θα παίξουν.
Το άκουσα.
Θα παίξουν ο Χέις Ντέιβις και ο Ερναν Γκόμεθ. Δεν θα παίξουν κατά τα φαινόμενα, εκτός αν αλλάξει κάτι τώρα στο τέλος της προπόνησης και μάθουμε κάτι νεότερο, γιατί στις 5 φεύγει ο Παναθηναϊκός, περίπου στις 5. Δεν θα παίξουν αύριο ο Ρογκαβόπουλος και ο Τζέριαν Γκραντ.
Ναι.
Άποψη. Μου στέλνει μήνυμα ο γνωστός φίλος μας Character, που είναι πρώην προπονητής ΑΕΚ Στέφανος Δέδας.
Έτσι.
Γιατί έχουν και αυτοί προπόνηση τώρα και meeting.
Ναι.
Παίζουν όλοι από τη ΧΑΠΟΕΛ. Και επιβεβαιώνεται ότι θα έχει περίπου 2.000 κόσμο Παναθηναϊκός στο πλευρό του αύριο στη Σόφια. Άποψη για αυτό το μάτς?
Είναι σε αυτό το μάτς ειδικά είναι σημαντική η απουσία του Γκραντ. Η αλήθεια είναι. Γιατί η ΧΑΠΟΕΛ έχει γκάρτ που έχουν μέγεθος και είναι καλοί χειριστές της μπάλας και παίρνουν πολλές επιθέσεις πάνω τους. Εντάξει, είναι δύσκολο μάτς. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει άμυνα. Η ΧΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ καλή επίθεση σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού της και γενικότερα σε όλες τις advanced στατιστικές κατηγορίες. Είναι πολύ ψηλά και στο pick and roll και στα spot που βγάζει και στο τρίποντο και στο transition. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από ό,τι έχει κάνει στα τελευταία 3 μάτς. Που είναι πολύ καλό στην επίθεση και κακό στην άμυνα.
Αλλά και η ΧΑΠΟΕΛ όμως δυσκολεύεται στην άμυνα, αν σκεφτούμε ότι από την Μπασκόνια. Αδιάφοροι εντός εισαγωγικών. Δέχτηκε 118. Η Μπασκόνια εννοώ αδιάφοροι. 118 στο τελευταίο μάτς.
Ναι.
Ήταν 118. Εδώ είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη.
Πολύ κακό μάτι και είναι καλή αμυντική ομάδα γενικά. Χάπολη. Δεν είναι. Απλά νομίζω
που και να μην ήταν. Και μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό που μάλλον αύριο θα το ξέρουμε. Παίρνει και το φάλ στην αποστολή.
Εντάξει, τώρα τι να πούμε για το μάτς με τη. Σε αυτό το μάτς, άμα δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν είναι να το συζητάμε νομίζω.
Ναι, άρα λες ότι δεν κρύβει παγίδα το μάτς το συγκεκριμένο.
Εντάξει, τα από, παίζει όλα
από
τα
μια ομάδα που παίζει χωρίς άγχος
ναι,
και
που
του χρόνου δεν
μάτς.
Θα είναι στη διοργάνωση.
Ακριβώς, τα παίζει όλα τα μάτς. Έχει και τον Αγκόλα που είναι σε τρομερή κατάσταση από τότε που πήγε εκεί πέρα και κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Αλλά είναι κλασικό παιχνίδι που άμα του κόψει τον αέρα από την αρχή, κερδίζει εύκολα. Αν του αφήσει μέχρι το τέλο, μπορεί να έχει προβλήματα.
Λοιπόν,
γενικά ο Ολυμπιακό είναι σοβαρό αυτά, οπότε δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα.
Καλή δύναμη το βράδυ. Θα έρθω κι εγώ από το γήπεδο με το αδιάβροχο. Ευχαριστώ.
Έγινε.
Καλό μεσημέρι. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με όλη την παρέα που είναι στο στούντιο.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δούμε τώρα ποιους έχουμε στο στούντιο. Από ποιον ξεκινάμε, από τον Νίκο.
Καλησπέρα σας.
Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πλησιάσεις το μικρόφωνο σου για να σε ακούμε καλύτερα. Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά.
Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
Νίκος, τι.
Λεημονής.
Όχι λεμονής,
όχι,
σαν τον Τάκι.
Έψιλον γιώτα διαλυτικά.
Είδες το μάτι της Εθνικής εχθές.
Το είδα, ναι.
Ωραία, κράτα την άποψή σου. Γιατί σε λίγο θα έχουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη, οπότε θα ακούσεις τι θα μας πει και θα του κάνεις ερώτηση. Ο επόμενος, πλησίασε.
Με λένε πάλι Χριστό.
Ναι, έλα Χριστό. Εσύ το είδες το νέο παιχνίδι.
Φυσικά και το νέο παιχνίδι.
Άρα όσο θα συζητάω με την Έλληνα Μπουζαλά και μέχρι να ακούσω και τους άλλους, θα συνοηθεί για τις ερωτήσεις που θα κάνουμε στον Πέτρο μετά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εσύ.
Είμαι ο Άρης Ανδρέου.
Μπράβο Άρη. Έχεις δει το μάτς. Αν έχεις άποψη για το μάτς, τι λες. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει.
Έχω μια άποψη για το μάτς.
Ωραία, θα τα πούμε μετά. Συνεχίζουμε.
Είμαι ο Χάρης ο Χρήστο.
Μπράβο Χάρη, εσύ το είδες.
Όχι.
Όχι. Μπασκετικά παρακολουθείς. Θα μας πεις την άποψή σου για το μπάσκετ. Και ο Γιώργος, επώνυμο.
Νίνης.
Εδώ πλησίασε. Έχεις καμιά σχέση με τον ποδοσφαιριστή τον Νίνη. Όχι.
Όχι.
Όχι. Το μάτς το είδες της Ελλάδας εχθές.
Δεν το είδα.
Τότε θα ακούσει εμά. Καλά. Ακούς Νίκο Ψωμιάδη. Ο Γιώργος κοιμήθηκε από τις. Τι ώρα ξεκίνησε? Το μάτς της Ελλάδας ξεκίνησε στις 7, δεν ξεκίνησε? Τι ώρα? 8. Κοιμήθηκε από τις 8. Και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και Έλενα Μπουζαλά. Άϊπνη. Και βεβαίως επειδή πρέπει εκτός των άλλων υποχρεώσεων να παρακολουθεί και τα μαθήματα για το UEFA. Ποιο, Έλενα?
UEFA σε. Γεια σου Βαγγελή, κυρίες και κύριοι.
Ποιο είναι αυτό, καλησπέρα.
Το UEFA σε είναι το πρώτο πτυχίο που παίρνει κάποιος όταν θέλει να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου ή προπονήτρια ποδοσφαίρου.
Εσύ τώρα, για παράδειγμα.
Το βασικό, ναι.
Ναι.
Έχω ξεκινήσει αυτό, μου αρέσει. Είναι κάτι που άρχισα έτσι σαν ένα επιμορφωτικό για την ηφαιστεία, την ομάδα που είμαι πρόεδρος στη Λίμνο, θυμάσαι.
Βέβαια,
παρακολουθώντας την πρώτη φάση μου άρεσε και έχω φτάσει τώρα στην τρίτη φάση, είναι εβδομαδιαίες οι φάσεις,
ναι.
Στην οποία δίνω και εξετάσεις τέλος της εβδομάδας.
Τώρα, ναι. Άρα γι' αυτό διαβάζεις, γι' αυτό μελετάς.
Αυτό διαβάζω, ναι.
Ναι.
Γιατί έχει εξετάσεις τις οποίες εξετάζεσαι μέσα στο γήπεδο, δηλαδή πρακτικό μέρος,
ναι.
Και έχει και εξετάσεις γραπτές.
Κάτι μου θυμίζει αυτό.
Είναι πρόγραμμα ποδοσφαίρου,
ναι.
Μέχρι 14 ετών, αναπτυξιακές ηλικίες. Πώς προπονείς, τι κάνεις, ποια είναι η μεθοδολογία, ποια είναι τα στοιχεία που διδάσκεις, πώς το κάνεις.
Καλά,
πώς μιλάς
σε
τα σένα παιδιά.
Δεν είναι πρωτόγνωρο. Νομίζω έχεις βγάλει και εσύ το τεφά, δεν είναι έτσι?
Είμαστε τεφαντζίδες, είμαστε συνάδελφοι σε αυτό. Αλλά
έκανα
ένα refresh και το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, Βαγγέλη. Παλιά δίδασκα. Μετά έρθει η δημοσιογραφία και σταμάτησα, αλλά
ναι.
Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί,
ναι.
να σου βγει μπροστά.
Πες μου τώρα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ
με κάνεις...
οργανωμένο και για την από την ΕΠΟ να ξέρεις.
Βεβαίως, να τα λέμε και αυτά.
Θα ήθελα να φωτίσω αν.
Περίμενε εσύ να σε ρωτήσω, γιατί μου ξυπνάς τώρα μνήμες. Περίμενε. Βέβαια, πες μου, φόρεσες φόρμες?
Εννοείται, φοράμε όλες οι ίδιες φόρμες.
Ναι.
UEFA σε.
Σας δίνουν το σετάκι. Σας δίνουν το σετάκι.
Δίνουν σετάκι.
Ναι.
Στο γήπεδο εννοείται ότι έχει συγκεκριμένη ενδυμασία και έχει,
ναι.
Και συγκεκριμένο πρωτόκολλο, στην οποία, πρωτόκολλο στο οποίο εξετάζεται. Δηλαδή, λέει Μπουζαλά, ας πούμε, τι διδάσκεις και πρέπει να παρουσιάσεις, μικρή,
ναι.
Μεταβίβαση και υποστήριξη. Και έχει φτιάξει ένα πρωτόκολλο στο οποίο έχει τη θεωρία. Την προθέρμανση, το κύριο μέρος και το τέλος της προπόνησης, την ολοκλήρωση της προπόνησης. Και αυτά τα παρουσιάζει γραπτά και τα παρουσιάζει στους εξεταστές που είναι τρεις.
Mm-hmm.
Εδώ. Είμαστε στη Χαλκίδα.
Ναι, στη Χαλκίδα γίνονται, όχι,
ναι,
στη,
ναι,
Βουλιαγμένη,
ναι.
Όπως τα άλλα. Όταν θα ανέβεις κατηγορία θα είσαι εδώ.
Έχει διάφορα γκρουπ.
Ναι.
Έχει μετά το UEFA Β, το UEFA A και το UEFA Pro.
Σωστά.
Όσο θέλεις.
Ναι.
Πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρον και το ξεκίνησα, σου λέω, να παροτρύνω κάποιους από την ηφαιστεία και από τη Λίμνο να έρθουν να
ερμοδοθούν
και, το συνεχίζω, μ' άρεσε.
Φανταστικό είναι. Ξεκίνησες να λες, ήθελες να φωτίσεις κάτι άλλο από αυτά,
ναι,
που σε ρωτάω εγώ.
Παρόλο που δεν δουλεύω αυτές τις μέρες λόγω του έφασε, νομίζω ότι είναι ιστορικό αυτό που έκαναν τα τρία αδέρφια Αντετοκούμπο στο NBA.
Επειδή μπήκε και ο Άλεξ, λες.
Επειδή μπήκε και ο Άλεξ, είναι τρία ενεργά στην ίδια ομάδα. Και ήταν πολύ συγκινητικό γιατί έτσι και επικοινωνήθηκε και από την ομάδα και από τα αδέρφια και από τη μητέρα.
Καλά κάνεις και το λες. Εγώ είχα σκοπό να ρωτήσω τα παιδιά, γιατί έχω εδώ στο στούντιο πέντε παιδιά από τη Σχολή Δημοσιογραφίας και περίμενα να τους ρωτήσω αν το είδαν και αν διάβασαν τη δήλωση του Γιάννη που το πήγε παρακάτω. Έκανε πλάκα ότι
είπε,
έπειτα από αυτό
μπορεί να αποσυρθεί.
Ναι.
Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια οικογένεια δεμένη. Δείχνει την υποστήριξη του Θανάση προς τον Γιάννη όταν έπαιζε, τώρα του Γιάννη προς τον Άλεξ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά που κάνουν δεν είναι ασήμαντα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Αντετοκούμπο, μόνο του ανοίγουν οι πόρτες. Ο Άλεξ είναι ένας άλλος παίκτης τώρα, άμα παρατήρησες. Εσύ ξέρεις και καλύτερα μπάσκετ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε κάτι, δηλαδή αναγνωρίζεται η προσπάθειά του, μπήκε, σκόραρε, είχε την ψυχραιμία αυτή στη μεγάλη σκηνή. Δεν είναι απλά, δηλαδή, άντε κάνω προπόνηση, μπαίνω.
Το θέμα είναι αν θα πιστεί ο Γιάννης να μείνει στο Μιλγόκι με αυτό το treatment, την περιποίηση που έχει από τους Bucks.
Δεν ξέρω τώρα αυτό αν πηγαίνει καλά.
Γιατί διαβάζω ότι ο Θανάσης θα είναι συμπαίκτης με τον Κώστα στον Άρη τη νέα χρονιά. Οπότε αν τα δούμε όλα αυτά.
Υπάρχει αυτό.
Του κάνουν τα χατήρια πάντως. Ναι, του κάνουν τα χατήρια. Όχι μόνο να τον πάρει. Είναι φίλος με τον ιδιοκτήτη, το Σιάο.
Ναι,
να παίξει εκεί ο Θανάσης. Να παίξει. Ναι.
Για Ευρωλίγκα, τι λες εσύ.
Ευρωλίγκα ποιος.
Ο Άρης που θέλει.
Δύσκολο. Και για τον ΠΑΟΚ, ναι, σε πρώτη φάση. Αν πάρουμε το EuroCup. Αν πάρουν το EuroCup. Λοιπόν, ωραία.
Αυτά, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ. Καλή σταδιοδρομία και ισανότερα, λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Στην προπονητική εννοώ καλή σταδιοδρομία.
Έγινε. Λοιπόν. Θα σου πω σύντομα αν έχω περάσει.
Θα περιμένω με αγωνία και ενδιαφέρον.
Θα σου λέω μετά να με λες coach, όχι Έλενα.
Εννοείται.
Για να δούμε όμως θα τα καταφέρω. Θα προσπαθήσω πάντως.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Γεια. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γύρισες, Πέτρο, είσαι ακόμα εκεί?
Γύρισα, χθες ξημερώματα.
Α, γυρίσατε, μπαμ.
Οπότε μετά
τον αγώνα μπήκατε στο τσάρτερ και επιστρέψατε. Μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα περάσεις
από τα ευχάριστα.
Θα ξεκινήσεις από τα ευχάριστα, αλλά μετά θα περάσεις από πέντε εκολαπτώμενους δημοσιογράφους. Ιερά εξέταση.
Βεβαίως.
Ναι.
Καμία αντίρρηση.
Ωραία.
Ίσα-ίσα.
Ξεκίνα από τα ευχάριστα.
Πρώτα, Εθνική Ελλάδα σπέδων. Κερδίσαμε 0-1 την Νορβηγία. Εκμεταλλευτήκαμε την ήττα της Γερμανίας και πήραμε το εισιτήριο για το Μοντιάλ του K17 στο Κατάρ.
Για πρώτη φορά.
Θέλοντας έτσι. Ναι, για πρώτη φορά και πολέμων επιτρεπώντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Πήρασαμε τη συμμετοχή για Νοέμβριο 2026 πηγαίνει. Στο Ολτσίνι του Μαυροβονίου έγινε το παιχνίδι. Κερδίσαμε 1-0 και ήμασταν στον τρίτο όμιλο της Λιγκ Αλφα και πήραμε την πρόκριση. Εντάξει, ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των 7 ομίλων της Λιγκ Αλφα. Τα παιχνίδια αποτελούν προγραμματική διαδικασία για την τελική φάση του γύρω Α και του Μοντιάλ. Και με τις νίκες επί της Σουηδίας και της Νορβηγίας και συν ένα γκολ διαφορά, φτάσαμε σε σπουδαία επιτυχία. Διότι την ίδια στιγμή η Γερμανία έχανε 2-0 από την Γαλλία και έτσι εμείς περάσαμε καλύτερη δεύτερη. Μπράβο στα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη, μπράβο στους πιτρικάδες, που δείχνει δηλαδή ότι και σε επίπεδο ελπίδων, παιδών, νέων κτλ. Έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Αυτή αύριο μεθαύριο, όχι όλη η αλήθεια είναι, αλλά οι περισσότεροι θα στελεχώσουν και τις μεγάλες εθνικές ομάδες και σίγουρα θα πάρουν μεταγραφές για καλύτερες ομάδες κτλ. Σωστά.
Πολύ σωστά. Δεν τα πήγαμε καλά.
Ναι. Στις ελπίδες.
Δεν τα πήγαμε καλά.
Εντάξει, και χθες και μαζί το είπαμε, Βαγγέλη. Ναι. Οι Γερμανοί είναι φαβοροί. Μιλάμε τώρα ότι οι δύο που συνδυάστηκαν στο πρώτο γκολ, για να καταλάβεις, έχουν μαζί 100 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Έτσι. Μιλάμε για παιχταράδες, μιλάμε για πάρα πολύ καλούς παίχτες, σπασμένους παίχτες. Χάσαμε, έχουμε όμως. Χάσαμε την πρώτη θέση αρχικά, αλλά διατηρούμε ελπίδες για πρώτη τελική φάση του Euro. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε για την πρώτη θέση, αλλά και για την καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Έτσι, με το 2-0 οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ πιθανό αν κάνουμε το 3-3 και μαζέψουμε 18 και 9-27 βαθμούς να περάσουμε καλύτερη δεύτερη. έχουμε με τον όμιλο της Ιταλίας μια κόντρα, να το πω έτσι, αλλά η Ιταλία έχουν δώσει ένα παραπάνω παιχνίδι, οπότε είμαστε πιο άνετοι γενικότερα. Τα κριτήρια στους βαθμίες είναι υπότιτλοι συγκέντρωσαν οι δύο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια και η διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή ποιος έβαλε τα πιο πολλά, ποιος έφαγε τα λιγότερα και τα λιγότερα. Είναι πόσο έρχονται τα παιχνίδια. Αν είχαμε κερδίσει 3-2, αυτοί κέρδισαν 0-2. Οπότε χάσαμε το κριτήριο της ισοβαθμίας. Αν πετυχαίναμε ένα γκολ, τότε θα μετρούσε καλύτερη επιθετική επίδοση στα μεταξύ μας παιχνίδια. Οπότε θα ήμασταν σε καλύτερη στάση. Έχουμε ελπίδες όμως. Πιστεύω ότι θα πάει καλά το έργο αύριο μεθαύριο για να βρεθούμε στα γήπεδα της Σερβίας και της Ελβανίας. Το καλοκαίρι όχι αυτό που μας έρχεται, αλλά το επόμενο. Το καλοκαίρι 2027 ήταν και πολύ δυνατή για αυτή η εικόνα με τον Καλλιρόπουλο να ξεσπάσει κλάματα από το τέλος του αγώνα. Βέβαια. Έτσι, πολύ δυνατή εικόνα πράγματι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μικρή είναι ακόμα. Οι ελπίδες έχουν και αυτό το χαρακτήρα των ακαδημιών κατά κάποιο τρόπο.
Όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Και πάμε τώρα στη μεγάλη ομάδα.
Πάμε στη μεγάλη ομάδα.
Βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Παραγουάη.
Ναι, βελτιωμένη ήταν. Εντάξει, κυκτηρωμένο των αλλογιών. Είναι και ο αντίπαλο που αντιμετωπίζει. Μπουγκαρία είναι καλύτερη ομάδα από την Παραγουάη. Εμεί θεωρητικά είμαστε καλύτεροι. Εγώ αυτό που θέλω να σα πω, γιατί μου έκανε εντύπωση, για να μην το ξεχάσω το λέω τώρα και θα πάμε σε αυτό που ρωτά, είναι ότι οι Ούγγροι χθε φίλε γεννήθηκαν ένα γήπεδο 69.000 θέσεων σε ένα φιλικό παιχνίδι αδιάφορο με την εθνική του ομάδα επίση αποκλεισμένη με περίεργο τρόπο και με δύσκολο, με πολύ σκληρό τρόπο από το παγκόσμιο κύπελο. Ένα φιλικό παιχνίδι με την Ελλάδα το γεμίσανε και η κυβέρνηση του Κασαρίνα ήταν πραγματικά αδιανόητη. Είναι πολύ
μεγάλη παρά. Ότι ήρθαν όλοι εκεί. Είδα προέδρου, πρωθυπουργού, υπουργού, του πάντε.
Ναι. Δώσανε μεγάλη αξία στο παιχνίδι του. Ο κ. Τοδωρίδη ήταν ούτω ή άλλω. Χωρί τέρματα λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτ είπε ότι ήμασταν αρκετά σοβαροί. Η αλήθεια είναι αυτή. Όντως, απειληθήκαμε κάποιες στιγμές. Σταμάτησε στον Τζολάκι φάσης που δημιούργησαν οι Ούγγροι. Εμείς ήμασταν καλοί, ανασταλτικά αρκετά καλά και ψάχναμε λίγο καλύτερη δημιουργία. Η αλήθεια είναι.
Ναι.
Και αυτό το ζήτημα που έχουμε με τα τελειώματα στην πραγματικότητα. Βέβαια, να πούμε ότι εντάξει, και απουσίες είχαμε πολλές. Δηλαδή, και οι τρεις που έλειπαν χθες λόγω ίωση. Σύντομα, προφανώς μιλάμε για τέσσερις παίκτες που είναι φαβορή καμιά φορά και για την 11η. Έτσι, προφανώς δεν το συζητάμε. Ο Κωνσταντίνος πιθανότητα θα έπαιζε χθες, επειδή δεν είχε παίξει από την αρχή στο προηγούμενο παιχνίδι και πάει λέγοντα. Είναι και τα παιχνίδια λίγο παράξενα αυτά. Προετοιμαζόμαστε γιατί, για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου από τώρα. Α πούμε ότι προετοιμαζόμαστε.
Είναι παιχνίδια που φτιάχνει τη νέα βάση.
Ναι, αυτό που απασχολεί μόνο τον Γιωβάνοβιτ στην πραγματικότητα. Καλό είναι να παίρνουμε και νίκες και ισοπαλίες, γιατί βοηθάμε και στο ranking, γιατί είναι επίσημες διακοπές.
Και ωραία, αλλά, δηλαδή, και σου κάνω την ερώτηση την πρώτη εδώ και μετά θα έρθουν τα παιδιά τώρα για να σε εξετάσουν.
Ναι.
Να δούμε αν όπως η Έλληνα που θα περάσει από εξετάσεις για το δίπλωμα της προπονήτριας, αν εσύ θα περάσεις εξετάσεις. Ποιο είναι μεγαλύτερο κάζο, αυτό που πάθαμε εμείς ή αυτό που έπαθε η Ιταλία?
Καλά, δεν το συζητάμε για την Ιταλία. Τώρα μιλάμε για πρωταθλήτρια που έχει μείνει έξω σε τρεις συνεχόμενες χρόνια. Είναι τεράστιο κάζο, δεν το συζητάμε.
Μεγαλύτερο και από της Ελλάδας, που δεν πάει στα τελευταία μεγάλα τουρνουά.
Ναι. Δεν έχουμε γίνει ακόμα. Δεν έχουμε γίνει ακόμα. Ιταλία, όταν με το καλό γίνουμε, θα λέμε και εμείς ότι πάθαμε κάζο που μείναμε εκτός από τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις. Η Ιταλία ήθελε και τα πάθη, βέβαια, για να λέγεται.
Ναι.
Τον επιθετικό δεν έχει. Έχει να παράξει επιθετικούς με το Ρετέγκη και με αυτούς παίζει όλη την ώρα. Παίζουν Σαουδικές Αραβίες και διάφορα τέτοια εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Που είναι η Ιντζάγκη, που είναι η Τόνη, που είναι όλοι αυτοί οι χαράδες που είχαν κάποτε οι Ιταλοί στην επίθεση και ματώναν τα δίχτυα. Συν ότι εντάξει, συμπαθέστατο ο Τζενάρο, αλλά νομίζω ότι δεν πάει πάρα πολύ καλά τώρα. Και κρίμα για τον Μπουφόν που βρίσκεται εκεί.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά τώρα. Ο Νίκος πρώτα. Λεϊμονής, όχι Λεμονής.
Λοιπόν, καλησπέρα από
μένα. Ναι. Λεϊμονής.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά την άποψή σας για τον Τριάντη χθες, ο οποίος έπαιξε βασικός μετά από. Δεν ξέρω, είναι τον τεπούτο του. Ήτανε...
Είχε ξανακληθεί.
Έδειξε μια μεστή εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι η αλλαγή του Κουρμπέλη του.
Ρωτάς ή τοποθετήσε.
Είναι κάτι ενδιάμεσο.
Κανόνας νούμερο ένα.
Ρωτάς... Τοποθέτηση και περιμένει και... απάντηση στο
και...
σχόλιο.
Και καλώς. Περιμένει, ναι, ακριβώς όπως τα είπες.
Ναι.
Είναι η απάντηση
στο σχόλιο.
Ναι. Αυτή η μεγάλη μάστιγα των συναδέλφων. Αντί να ρωτάνε να τοποθετούνται. Πάμε.
Αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι ο Τριάντη στο μέλλον μας για την εθνική. Μπορεί να αντικαταστήσει τον Κουρμπέλη.
Τώρα σωστό το ερώτημα.
Έχει την τύχη ο Τριάντης να παίζει σε μια θέση που έχουμε έλλειψη. Το έχει πει και ο Γιωβάνοβιτς. Θέλει κόσμο στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θέση. Το ύψος του, τα χαρακτηριστικά του, το ποσοστό του ταιριάζουν με έναν πιο κοντό δίπλα. Δηλαδή το Τριάντης του Ζακίτης μοιάζει να είναι λίγο καλύτερο. Άρα συμφωνώ ότι αύριο μεθαύριο πιθανότητα να μπορέσει, αν συνεχίσει καλέ εμφανίσει. Και η αλήθεια είναι να πάει και σε ένα πρωτάθλημα λίγο πιο ανταγωνιστικό, σε μια ομάδα λίγο πιο καλή αύριο μεθαύριο. Γιατί παίζει στη Μινεσότα, βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό ακόμα το παιδί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντω σε αυτή τη θέση, να δώσει βοήθειες. Έχει καλά σουτ, να το πούμε αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ σε τελειώματα έξω από την μεγάλη περιοχή που προκύψει και είναι σχετικά καλό στο ψηλό παιχνίδι από στημένες μπάλες Και ήταν...
Έχει βάλει και γκολάρες, έτσι, από τα ναι, 30 ναι, μέτρα. 30-35 μέτρα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ο επόμενος για να προλάβουμε, Πέτρο, για να προλάβουμε, περίμενε.
Πάμε.
Λοιπόν, εγώ η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι είδαμε στα φιλικά ότι στον έναν αγώνα έπαιξε ο Βλαχοδήμος, στον άλλον αγώνα έπαιξε ο Τζολάκης και μπήκε αλλαγή ο Τσιφτσής. Έχουμε και το Μανδά, όπου είναι μια τετράδα πιστεύω που είναι πολύ σπουδαία για τερματοφύλακες για το μέλλον.
Πάλι τοποθέτηση.
Αυτή είναι η τοποθέτηση αρχικά. Ναι. Η ερώτηση μου θα ήταν ότι βλέπαμε και από τους αγώνες με τη Σκωτία από τα λάθη του Τζολάκη ότι πήρε τη θέση του Βλαχοδήμος. Αλλά είδαμε χθες μια τρομερή εμφάνιση από τον Τζολάκη. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο βασικός τερματοφυλακής εθνικής μας.
Ο Γιωβάνοβιτς κάποια στιγμή όντως είχε δώσει τη φανέλα βασικού στον Τζολάκη. Από τις κακές εμφανίσεις, όπως είπες και εσύ σωστά, την έχασε και πήρε ο Βλαχοδήμος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα τερματοφύλακας για την εθνική ομάδα είναι ο Βλαχοδήμος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέχρι το Σεπτέμβριο. Πιθανότητα και να αλλάξει. Εξαρτάται πάντα και από τη φόρμα. Όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο διευθυντής που μας μίλησε για το ντεμπούτο που έκανε, είναι τυχερή η τετράδα των τερματοφυλάκων αυτή και ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας ευτυχισμένος προπονητής που έχει να διαλέξει από τέσσερις τερματοφύλακες τον καλύτερο. Δεν θα κάνει εντύπωση σε κανέναν αν στο αυριανό παιχνίδι, μεθαυριανό επίσημο φιλικό οτιδήποτε, πούμε ότι ξεκινάει ο Ντολάκης ή πούμε ότι ξεκινάει ο Βλαχοδήμος ή πούμε ότι ξεκινάει ο Μανδάς ή πούμε ότι ξεκινάει ο Τσιφτής. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ καλή θεματοφύλακα που μπορούν να στελεχθούν. Αυτή την ώρα πάντως ο βασικός θεματοφύλακας της Εθνικής είναι λογίζεται ο Βλαχοδήμος.
Λοιπόν, επόμενος, ο Άρης. Έλα, Άρη.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο, όχι τοποθέτηση. Για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να κληθούν και άλλα παιδιά στην Εθνική, όπως ο Χατζίδης, ο Τζιμ. Ναι. Ο Τζιμ μας τώρα είναι τραυματίας, ο Κοστούλας και αυτοί.
Έχουμε παίχτες, πράγματι η δεξαμενή είναι τεράστια. Εδώ βέβαια τίθεται και το ζήτημα αν η Ελλάδα των ελπίδων πάει στα τελικά του Euro, αν θα μπορέσει για παράδειγμα ο Κωνσταντίνας ή ο Καρέτσας να πάνε εκεί να ενισχύσουν. Λογίζονται ως παίκτες της εθνικής ομάδας των ανδρών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή από πίσω. Εγώ θεωρώ ότι βήμα-βήμα πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Εφόσον αυτοί δεν έχουν επιλεγεί για την εθνική ομάδα των ανδρών αυτό το διάστημα που συζητάμε, θεωρώ ότι λογίζονται ως παίκτες της εθνικής ομάδας των ελπίδων και μάλιστα καμιά φορά ο Κοντούρης, ας πούμε, που πήγε στο φιλικό με την Παραγουάη, άσχετα που την έπαιξε, πήγε λήψη άλλων, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε εκείνη τη θέση. Αν διαπιστώσει ο Γιωβάνοβιτς ότι υπάρχουν θέσεις και παίχτες οι οποίοι δεν πληρούν, να το πω έτσι, τις προϋποθέσεις και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα, αν και ποιότητα έχουμε, αλλά κυρίως σε ποσότητα, θεωρώ ότι θα τραβήξει παίχτες από τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Αλλά αυτή την ώρα νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες που ανέφερες, ο Τζίμας δηλαδή, ο Χατζίδης, ο Κοντούρης, ο Κοστούλας κτλ., είναι απαραίτητοι στις εθνικές ομάδες που ήδη αγωνίζονται, ελπίδες κλπ., και όχι τόσο στην εθνική ομάδα των ανδρών.
Λοιπόν, επειδή το έλεγες νωρίτερα για τον Γκατούζο, Πέτρο. Έρχονται τα δημοσιεύματα αμέσως από την Ιταλία.
Μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε.
Φεύγει.
Θα φύγει, αλλά σου λέει μήπως τον κρατήσει για να παίξει και εσύ να το δει φιλικά. Φεύγει τώρα.
Λένε ότι θα πει αυτό που έχει στο μυαλό του και έχει συζητήσει με το φιλικό του περιβάλλον, ότι μάλλον δεν είμαι χρήσιμος και πρέπει να κάνω στην άκρη. Ενδέχεται δηλαδή να παραιτηθεί αντί να περιμένει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
Τώρα, ναι. Θα χάσει την ευκαιρία, Βαγγέλη, να πάει να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Από εκεί που σχεδόν αρχίσαν όλα, έτσι. Έχει πάει και στην Ελβετία πριν τον Όφη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά στο τελικό η Ελλάδα μάλλον θα παίξει με την Ιταλία μετά τη Στοκχόλμη και τη Σουηδία. Χάσει την ευκαιρία να γυρίσει λίγο Ηράκλειο.
Ναι. Λένε ότι θα παραιτηθεί. Έτσι γράφουν τώρα οι Ιταλοί, ότι δεν θα συνεχίσει στην Εθνική Ιταλία, δεν θα περιμένει την απόφαση της Ομοσπονδίας, θα το πει στον Μπουφόν μετά τα χθεσινά δάκρυα, γιατί και ήταν και αυτός ο δακρυσμένος και απογοητευμένος, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς και αυτό είναι το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, μίλησες με Μανδά καθόλου, τίποτα, θα μείνει εκεί, θα ενεργοποιηθεί οψιόν, θα πληρώσουν δηλαδή οι Άγγλοι.
Όχι, μωρέ, παίκτες που δεν έπαιξαν.
Πού να τους ρωτήσεις τώρα, πράγματα.
Όχι. Είχε ένα ενδιαφέρον το πηγαδάκι με Κέρκες,
μετά τους είδα, τρεις της Λίβερπουλ.
Ναι, πήγε και ο Παυλίδης και κάποια στιγμή και τα λέγανε λίγο γενικότερα και ο Γιωβάνα του πέρασε. Από εκεί γενικότερα, εντάξει, καλό κλίμα, φιλικό μας ήταν. Εντάξει, άκου ένα ωραίο.
Ναι.
204 χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής Ομάδας της Ουγγαρίας.
Ναι.
Τα 100 είναι ο Σομποσλάι, τα 40 ο Κέρκες και τα άλλα 60 κάτι όλοι οι υπόλοιποι. Φοβερό, ε.
Καλό, Σομποσλάι ο καλύτερος, ε.
Ναι,
και ο Κέρκες δεν πάει πίσω.
τρομερή χρονιά. Εντάξει, ο Κέρκης, οκ, okay, αν δεν έπαιζε τη Λίβερπουλ, πιστεύω θα τα 40 είχαμε στη Λίβερπουλ.
Αλλά τώρα νομίζω ο Γιόκερες κλέβει την παράσταση, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιόκερες. Έχω ξεκίνημα με τραυματισμό στην Άρσεναλ, τώρα έχει γυρίσει και στην Άρσεναλ. Έβαλε και το κολλάκι χθες που έστειλε Μοντιάλ και άλλο να κάνει.
Γιόκερες, Γιόκερες, φίλε. Γιόκερες. Ναι. Γιόκερες. Ναι, ναι. Και, το όνομα είναι χαρακτηριστικό, δεν το ξεχνάς ποτέ. Και του όμπο λέει, και του όμπο λέει, δεν το ξεχνά.
Σωστά.
Κανένα άλλο παραλυπόμενο.
Άλλο παραλυπόμενο.
Είχαμε τίποτα άλλο. Από ομοσπονδία, από θέματα. Διαιτησία, Θόδωρος Θεοδωρίδης κτλ. Ακμαίο τον είδα.
Όλα καλά, όλα καλά. Ναι, ακμαίωτατο.
Είναι γειτονά μου, τον περιμένω το Πάσχα. Πάμε μαζί στην εκκλησία. Στην Ανάσταση. Τα δέοντα, τα δέοντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Καλή ξεκούραση.
Καλή συνέχεια, καλή
ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μερικά λεπτά για να οργανώσω λίγο τα παιδιά να συζητήσουμε μπασκετικά. Νίκο Ψωμιάδη, βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι και ερχόμαστε για να κλείσουμε, γιατί μετά έχει κεραμπέτ και ακολουθεί Κώστας Κουκουλάς με τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Πάμε, πάμε Νίκο. Νίκο Ψωμιάδη, για τα 2-3 λεπτά ακόμα, για να έχεις το χρόνο σου μετά να κάνεις γέφυρα και να πας στο Γιάννη Ράνιο. Θα ρωτήσω τα παιδιά, ξεκινάμε από τον
Χάρη.
Έλα Χάρη. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα της σεζόν, για την κανονική διάρκεια. Μιλάμε για τη regular season στην Ευρωλίγκα. Πες μου 5 αγαπημένους σου. Αν όχι τους καλύτερους, γιατί είναι δύσκολο να βρεις τώρα γρήγορα τους 5 καλύτερους. Ποιους θα έλεγες δηλαδή? Μπορείς να πεις 5 από την ίδια θέση, έναν από κάθε θέση, 2, 3, οτιδήποτε.
Okay.
Και να συμπληρώσεις τους 5 εννοώ. Αλλά μπορείς να βάλεις και στις θέσεις. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε. Εδώ μπροστά στο μικρόφωνο.
Θα έβαζα το Μιλουτίνοφ.
Μιλουτίνοφ στο 5.
Θα έβαζα το Μέλι.
Μέλι στο 4.
Θα έβαζα το προφανώς.
Παρότι παίζει και αυτός 5. Δεν έχει σημασία, προχώρα.
Το Κέντρικ Ναν.
Ναν.
Θα έβαζα επίσης και το Βεζέκοφ.
4.
Και θα έκλεινα με.
Λέγε.
Θα έκλαμε με Ντέιβις, ναι, Τζεχέις Ντέιβις.
Χωρίς playmaker, θα βάζεις τον unplaymaker εσύ. Με θεόψηλη πεντάδα, κανένα πρόβλημα. Πάμε.
Εγώ θα ξεκίναγα πάλι με Μιλουτίνοφ, όπως ξεκίνησε το 5.
Το όνομά σου πες.
Ο Χρήστος.
Έλα, Πάλις.
Χρήστος Πάλις, στο 5, λέγε. Ο Βεζέκοφ στο 4.
Μιλουτίνοφ Βεζέκοφ, 2 του Ολυμπιακού, ναι.
Τυχαίο ήταν.
Πάμε, ναι.
Ο Χόλτον Τάκερ στο 3.
Χόλτον Τάκερ στο 3. Αναμφίβολα.
Ναι. Ο Ναν στο 2.
Ναν στο 2.
Και στον Άσο είμαι λίγο που δυσκολεύομαι τώρα. Γιατί θα...
Θες να το ξανασκεφτείς, να σε βοηθήσει ο Νίκος, ο Λεϊμόνης. Έλα, Νίκο, πιο μπροστά. Playmaker, ποιον θα βάζες?
Να πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι πολύ γνώστης του μπάσκετ, οπότε.
Έτσι από ό,τι παρακολουθείς. Δεν θα πεις στους άλλους 4. Ας πούμε ότι πάμε με την πεντάδα του Χρήστου, αλλά μας λείπει ο Άσος. Για πες, playmaker, ποιον θεωρείς καλύτερο playmaker στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Δεν έχεις άποψη?
Δεν έχω, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω.
Ο Άρης, έχεις άποψη, Άρη?
Να πω την αλήθεια, ούτε εγώ έχω μια.
Περίμενε, άποψη. Ο Γιώργος μήπως ξέρει να μας πει playmaker, ποιον θεωρεί καλύτερο playmaker αυτή τη στιγμή εν ενεργεία? Γιώργο, μην μας πεις κανέναν του παρελθόντος.
Όχι.
Έχεις άποψη για το ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος playmaker?
Ναι, έχω μια πεντάδα.
Λέγε.
Στο 5 θα βάλω τον Φουρνιέ.
Το Φουρνιέ, ναι, κατευθείαν. Ναι.
Στο 4 θα βάλω τον Σλούκα.
Ναι. Άρα έβαλες playmaker το Σλούκα ήδη. Ναι, πάμε.
Στο 3 βάζω τον Αν.
Ωραία, τα πήρες ανάποδα. 3 γκάρντ έχεις βάλει μέχρι τώρα. Σας έδωσα αυτό το δικαίωμα. Είπα, βάλτε και 5 πεντάρια. Ναι.
Στο 2 θα βάλω,
ναι,
τον Μονέκε.
Ναι. Το δημοσιογραφικό Μονέκε. Ναι.
Και
τελευταίο. Σου λείπει ένας.
Τελευταίο θα βάλω τον Χέις Ντέιβις.
Χέις Ντέιβις, ωραία. Άρα ο φίλος μας ο Γιώργος ο Νίνης, που δεν έχει καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστή Νίνη, έβαλε στην πεντάδα την καλύτερη 3 του Παναθηναϊκού. 3 του Παναθηναϊκού. Και τώρα για να κλείσουμε, πιστεύετε, όποιος δεν το πιστεύει, θα σηκώσει χέρια, τα λέω εγώ γρήγορα, ότι θα πάνε και οι δύο ομάδες στο Final Four? Πάμε, Χριστό.
Εγώ εύχομαι.
Ναι ή όχι, άστατε ή εύχεσαι. Ναι,
εύχομαι
ή
να πάνε, πιστεύω όχι.
Όχι.
Γιατί πιστεύω θα το πάρει Ρεάλ.
Όχι και ο Νίκος. Άρης.
εγώ πιστεύω ότι αν πάει ένας, αυτός θα είναι Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Ο Χάρης.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε και οι δύο στο.
Δεν θα πάνε. Ένας θα πάει.
Ένας μόνο.
Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε και οι δύο.
Με αυτό το αισιόδοξο θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να ξανάρθετε. Νίκος Ψωμιάδης ήταν στους ήχους και Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Run bet σε λίγο, μετά το τραγουδάκι που θα βάλει ο Νίκος. Δεν έχει. Άρα με παρέσυρε. Με παρέσυρε. Πώς λέει. Πώς το λέει το τραγούδι για το ρέμα. Δεν το... Με παρέσυρε το ρέμα, με παρέσυρε η Ελένη. Η Ελένη μου είπε ότι έχουμε run bet. Δεν πειράζει. Τραγουδάκι έτσι κι αλλιώς και έρχεται νωρίτερα ο Κώστας Κουκουλάς για 2 ώρες. Ευχαριστώ. Εμείς ξανά λίγο μετά τη μία αύριο και πάλι με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.
Thanks for making me